siz bilan biz uchun, mo'min musulmonlar uchun esa eng asosiysi ma'naviy manfaat. Ya'ni butun dunyodan borgan 2-3 million odam bir joyga jam bo'lganda siz islomni qanday bir qudratga, quvvatga ega ekanini qalbingiz bilan sezasiz. Yoki bo'lmasa mana bu yil biz kelib eshitib xursand bo'lib hayron bo'ldik, hatto butun dunyoga o'sha haj marosimini mubosharatan lentaga yozmasdan shunday to'g'ridan to'g'ri butun olamga bir necha xil tillar orqali tarjima qilib shu Moskvani o'zidan ko'rsatib turganlari, bu ham islomning g'alabasi, bu ham islom dinimizning qudratiga bir dalil hujjat. Islom dinini yaxshi ko'rmaydigan uni qanday qilib to'ssak ekan, qanday qilib bo'g'sak ekan, qanday qilsakki u narsani yo'lini odamlardan chalg'itib islomni bir zaiflashtirsak ekan degan harakatlar bo'lsa ham Alloh taoloning aytgani bo'lar ekan. Safar xarajatlarini qimmatlashtirib, yo'l kiralarini og'ir qilib, samolyot biletlarini palon 100 yoki palon 1000 dollarga ko'tarib odamlar borolmasin, o'sha muqaddas yurtlarni ko'rolmasin, din islom rivojlanib ketib qolmasin, yana musulmonlar ziyoratga ko'p ko'p borib bu yerda yana islomning ta'sir bu tomonlarga urmasin debmi ataylab yo'l xarajatlarini qiyinlashtirsa ham, yoki bo'lmasam hujjatlarni tayyorlayotgan mahalda atayin to'sqinlik qilib har xil bahonalar bilan ularni vizalarini yoki boshqa bir hujjatlarni tayyorlashda to'sqinlik qilib, bundan ham maqsadki mana shu islomni rivojiga ozgina bo'lsa ham yotib qolguncha otib qol qabila ish qilib ozgina bo'lsa ham zarar yetkazishga harakat qiladiganlar yo'q emas. Ular to qiyomatgacha bo'ladi, ular harakatini qiladi, ammo shunday ishlar bo'lsa-da Alloh taoloning ham aytgani bo'laverar ekan. Yuriduna liyutfi'unu nurallohi biafwahihim. Ular og'izlari bilan Alloh taoloning nurini o'chirmoqchi bo'ladilar. Vallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Alloh taolo esa o'zining nurini mukammal qilib uning tamomiga, nihoyasiga yetkazadigan zotdir. Agar kofirlar xohlamasa ham, kofirlar yomon ko'rsa ham, Alloh taolo dinini mukammal qilib uni maqomiga yetkazadi. Shu o'rinda bir birodarimiz aytib qoladilar, o'sha Makkaning o'zida ham, Madinaning o'zida ham hatto islomga biroz qarshilik qiladigan odamlar u yoqdan bu yoqdan kelib qolar ekanlar. O'shatni o'zida turib ham ba'zi bir islom ahkomlariga qarshilik qilishga, islomni o'shatdan turib bo'g'ishga harakat qiladilaru, lekin mana shu oyatni o'qib turib aytadilarki, yuriduna liyutfi'u nurallohi. U kishi bir ilhom bilan tafsir qilyaptilarki, yuriduna liyutfi'u, ular Alloh taoloning nurini o'chirishga harakat qiladilar, Makkada o'chirishga harakat qiladilar. Yuriduna liyutfi'u nurallohi fi Makka wal Madina wallohu mutimmu nurihi fi Moskva va fi Washington deb ular tafsir qilyaptilar. Makkada, Madinada turib Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ladilar u, lekin Alloh taolo Makkadan turib yoqqan nur bilan o'sha nurni Moskvaga ham yetkazmoqchi. Alloh o'sha nurni Washingtonga ham yetkazmoqchi. Alloh taolo butun olamni ana shu iymon nuri bilan, islom nuri bilan o'zi butun dunyoni o'ramoqchi ekanligini musulmonlar, mu'minlar o'zlari qalblari bilan sezib turibdilar. Biz bu narsani ko'rib albatta mu'min musulmon odamlar xursand bo'lmasdan ilojimiz yo'q. Butun olamga hech qanday bir katta bir yig'in yo'qki, hech qanday biron bir jamiyat yo'qki dunyoga ana shu tarzda ko'rsatilsa, yetib borsa. Bu o'sha Alloh taolo aytganidek liyashhadu manafi'alahum. Ya'ni sizlar oyna jahonda ko'rgan bo'lsanglar, ko'rib qancha xursand bo'lgan bo'lsanglar, xudo xolasa o'zingizlarni ko'zingizlar bilan ham ko'rasizlar inshaalloh. O'zini ko'zi bilan ko'rish bir boshqa, bu muhabbat, ixlos, e'tiqod bu boshqa narsa. Televizorda, oyna jahonda, rasmda ko'rganiga qanoat qilmasdan u yoqqa borishim kerak, o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak, ibodat qilib farzlarini bajo qilishim kerak deb chin dildan intiladigan, bu ham ixlos, bu ham e'tiqod, bu ham Alloh taologa bo'lgan muhabbat. Hammamizga Alloh ana shu ulug' baxtni o'zi nasibi ro'zi aylasin.